Республика министрлар кабинетында Татарстаннан сайланган Россия Федерациясы сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары белән киңәшмә үткәрелде. Утырышта федераль бюджет акчаларын республика икътисадына җәлеп итү, Татарстанның федераль максатчан программаларда катнашуы һәм Татарстан инициативаларын федераль дәрәҗәгә күтәрү турындагы мәсьәләләр каралды. Киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты, утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Татарстан президенты башкарылган эш өчен депутатларга һәм сенаторларга рәхмәт белдерде һәм 2021 елда федераль программаларда һәм проектларда республикабыз катнашуын тәэмин итү, Россия хөкүмәте белән эшчәнлекне активлаштыру буенча бурычларны билгеләде. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, Татарстан вәкилләренә закон чыгару эшен активлаштырырга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин исә республика парламентының закон инициативаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә аерым тукталды. Аның фикеренчә, гражданнар белән эшләү актуаль мәсьәлә булып кала. 2020 елда федераль акчаларны республика икътисадына җәлеп итү һәм 2021 елга билгеләнгән планнар турында доклад белән премьер-министр урынбасары, республика икътисад министры Митхәт Шәһиәхмәтов чыгыш ясады. Ул узган елгы авырлыкларга карамастан пандемияның икътисадка йогынтысын киметүгә ирешелүен әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов федераль һәм төбәк массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Традицион бәйрәм алды чарасы халыкара хатын-кызлар көненә багышланган иде. Аралашу сәгать ярымнан артып китте. Анда төрле өлкәгә кагылышлы сораулар күтәрелде. Коронавирустан вакцинация ясау барышы, хатын-кызларның сәясәттә һәм икътисадтагы роле, яшь гаиләләргә торак сатып алу һәм мәктәп туклануының сыйфатын контрольдә тоту мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татарстанга чиста татар мәктәпләре кирәклеген җитәкчеләр өчен дә татар телен өйрәнү курслары оештырылуын әйтте. Татарча белү генә түгел, фикереңне дә җиткергә кирәк бит әле. Җыелышта, коллегияләрдә, сессияләрдә татар телендә чыгышлар ясауны таләп итәбез. Үзебездән тора телебезне кирәк дип саныйбыз икән, кулланырга тиешбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Гаиләдән башларга кирәк, татар телен укытырга кирәк. Әгәр татар хатын-кызы өйдә татар телен кулланмаса, мәктәптә генә татар телен өйрәтеп булмый, үзебездән башларга иде. Аннары телне өйрәтү өчен бөтен мөмкинлекләр булырга тиеш, дип әйтте. Татарстан президенты ипотека ставкасын киметергә кирәк дип саный. Торакны отышлы итү өчен төп критерий ипотека ставкасы. Бездә ул 11%-ка кадәр җиткән иде. Һәм без һәр вакыт аны һич югы 7%-ка кадәр киметергә кирәк дип әйтәбез. Ставканы тагын да киметергә кирәк. Банкның үз процентларын алырга тиешлеген дә аңлыйм. Әмма 6.15% ставкада зур акча, 2 миллион сум бирсәләр, күпме процент була бит, диде ул. Без халыкны торак белән тәэмин итәргә тиеш. Демография тискәре дип әйтәбез. Әгәр яшь гаиләнең фатир сатып алырга мөмкинлеге булмаса, әлбәттә тискәре була. Кеше фатир сатып ала алмый, киреме аз икән, димәк, арендага торак тәкъдим итәргә яки башка вариантларны карарга кирәк, диде ул. Президентның журналистлар белән очрашуында юллар мәсьәләсе дә күтәрелде. Ниндидер территориядә сүзгәндә, без аны комплекс итеп карарга тиеш. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, башка учреждениеләрдә булырга тиеш. Бу территорияны комплекслы өйрәнү дип атала. Безнең иң зур хата агломерацияле торак комплексларын төзибез. Ә бөтен халык иртән тора да шәһәргә бара, киш кире тагын кайталар, диде. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, программалар бар, алар гамәлгә ашырылачак. Безгә бу агломерацияләрдә индустриаль парклар, технопарклар булдырырга кирәк. Лаеш трассасы тулы тагын бер юл төзесәк тә җиңмибез. Питрәш, Биектау, Яшлү үзән районнарына чыгу юлларын карагыз, диде президент. Ул бистәләрдә яңа торак комплексларда инфраструктура булдырмый, эшмәкәрләр тапмый торып, бөкеләр темасы һәр вакыт проблема булачагын әйтте. Бүген Казанның Киров районындагы пилот урамында яңа полилингваль балалар бакчасы ачыла. Бу шәһәрдә сан буенча 6-нчы полилингваль мәктәпкә чә учреждение. Исегезгә төшерәбез, бүгенге көндә Казан балалар бакчаларына 78 мең бала йөри. Быел шәһәрдә 1690 урынлы тагын 8 учреждение төзү планлаштырыла. Шығарылышыбызны өзібізді Татарстан радиосында болашақ матур яңылық білен дәуам еттіребіз. 1927 елда дүнияға яралғаннан берлі радио спектакльләр жетіштіру бізнің радио шенлігінің мүхим бір юнәліші болып келді. Мәғлім себеплер оқасында ұзған ғасыр ақырында бұ үш тұқталып қалған еді. Һәм менә ниһайәт 20 елга сузылган тәнәфестән соң Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосы шушы шәнлеген яңартып җибәрә. Тыңлаучыларыбызда татар телен өйрәнү, аны камил рәвештә үзләштерү теләге уятуга юнәлдерелгән "Мин әтине өйрәтәм" дигән юмористик радиосериалының премьерасы бүген 4 март көнне 13 сәгать 10 минутта эфирда яңгырая. Ғалиәскәр Камал исемендәге театр артистлары һәм Татарстан радиосының үз хезмәткәрләре катнашындагы сериал 24 кисәктән торачак. Һәм алар тәүлекнең төрле вакытларында эфирга кабатлап биреләчәк. Спектакльне шулай ук Татарстан радиосы сайтында һәм радионың Татарстан авазы интернет кушымтасында тыңларга мөмкин булачак. Бүген 4 март көнне Казанда Республика Куан үзәгендә язгы донор акциясе узачак.